Ja sam Anđa Kovljević i želim vam sretnu, mirnu i zdravu novu godinu. Neka vas prate Božji blagoslov i ljudska dobrota. Vrijeme u kojem živimo pokazalo nam je kao nikada do sada svu našu krhkost i malenost. Nema ljudskih temelja koji ne mogu biti poljuljani i kuće koja ne može biti srušena. Što trebamo iščitati iz svega što nam se događa posljednjih mjeseci, tjedana i dana? Ima li bolje knjige od knjige Otkrivenja, ima li boljeg gosta od patra Nike Bilića? Pater, dobrodošli.
Hvala od srca. Sasvim sigurno ima boljih gosti od mene, ali mi je drago da ću ja posve skromno, upravo na današnji dan, dan žalosti, kada se sjećamo kako su stradali mnogi, evo ljudi su i umrli, u zadnjemu potresu mnogi su ostali bez svega svojega, bez doma i ognjišta. Znamo da se je dogodila i tragedija s mladim ljudima u Posušju, tako da je mnogo razloga da vrlo ozbiljno žalujemo za onim što je teško i da uputimo svoj vapaj Bogu da nam se smiluje, a i jedno i drugo moći ćemo učiniti tako da zavjerimo u tu završnu knjigu Svetoga pisma koja vrlo ozbiljno uzima nevolje i muke kroz koje prolazimo.
Vjerujem da nam knjiga Otkrivenja može jednako tako dati puno odgovora ili pokuša odgovora na pitanje. Dakle, jedna knjiga koja izaziva uvijek najviše prijepora, najviše pitanja, najviše nejasnoća. Zašto knjiga Otkrivenja i otkud? Što znači ime same knjige?
Kao što kažete, vjerojatno je zbog onog dijelića u kojem se govori o tome da je Sotona zatvoren na 1000 godina, a onda će opet doći na kratko vrijeme, i da vjerni Kristovi zajedno s njime kraljuju 1000 godina, nekako je uvijek iznova knjiga Otkrivenja služila za takozvani milenarizam, to jest nekako računanje kada će se zbiti to o čemu se govori. Prvi odgovor će naravno biti da sam pojam 1000 u hebrejskoj povijesti jednostavno označava jako puno, ali jedan jako, jako dugačak raspon vremena i ne moramo to nikako uzeti kao točno, konkretno brojanje godina kao što mi danas brojimo. Knjiga Otkrivenja ili svojim latinskim, odnosno grčkim imenom Apokalipsis označava u pravom smislu otkrivanje onoga što je pokriveno, jednu objavu, i tako već od početka postaje zanimljivo čitati. Prvo, ono što ta knjiga sadržava jest objavu o tome što je sada, što se sada zbiva. Dakle, ne samo neku budućnost, prognozu, što ima doći, nego što se sada zbiva, i to je jako u skladu sa biblijskim proroštvima koja su puno više usmjerena na sadašnjost nego li na budućnost. I drugo, doista, govori se o onome što se ima dogoditi. Dakle, Ivan kao slušatelj saznaje od Boga, sam Gospodin mu govori što se ima dogoditi. To je doista shvaćeno je kao proroštvo, sam će Ivan trebati još prorokovati. Knjiga je takva da namjerno ima jako puno simbolike, služi se biblijskim simbolima i ne daje nam da to samo na jednu stvarnost primijenimo, nego počevo od realnog iskustva Božjega naroda u prvim vremenima crkve, da to onda vrijedi doista kroz povijest. Knjiga se sastoji od nekoliko dijelova gdje možemo reći da se pomalo, možemo to nazvati ciklički, uvijek iznova vraća, rekao bih, na cjelovitu povijest crkve.
Što možemo reći, kako je Ivan, njezin autor, prisutan u njoj?
Već prvi redak otkriva nam, mi tu knjigu zovemo Ivanovo otkrivenje, ali saznajemo kako je to zapravo objava ili otkrivenje koje je Božje, Bog daje tu objavu i to daje ju Isusu. Dakle, to je objava Isusa Krista, objava koju je naš Gospodin Isus primio od Oca, a Ivan je onda onaj koji je u razgovoru s Isusom, u razgovoru sa anđelima, i ako se pitamo, što uvijek pitamo u biblijskim knjigama, kao na koncu u svakome tekstu, a što je to što nam daje pravo da taj tekst gledamo kao cjelinu, to će biti upravo lik toga čovjeka koji sam sebe naziva Ivan. On se naziva bratom svih onih koji su zajedno s njime u istoj sudbini. On govori, i ta će tema biti ponovljena, o velikoj nevolji koju on zajedno s ostalima trpi, a nama je važno to što ćemo, tako reći, u svakom poglavlju opet i opet naći taj njegov izvještaj u prvome licu, gdje je njegov ja prisutan, gdje je on prisutan, kada govori ja sam vidio, odnosno ja sam čuo. I to je prva stvar koja nam pomaže čisto za čitanje knjige, koja je teška za čitanje, da gledamo, aha, pa to je zapravo, uvijek je to on koji prima od Boga, bilo na način viđenja, bilo da čuje ono što mu Bog govori, bit će onda također na jednom ili drugom mjestu i malo aktivnije uključen kada je, recimo, u razgovoru, poznato je to, čita se obično, mislim, na blagdan svih svetih, kada ga jedan iz nebeskoga dvora pita, a tko su ovi brojni? I onda mu Ivan odgovara, gospodine, ti znaš. I onda taj koji je postavio pitanje objašnjava, to su oni koji su ubijelili svoje haljine u krvi Jagančevoj. Također u jednom prethodnom viđenju Ivanu će biti povjerena trska, mjerna trska, da izmjeri veličinu hrama, dakle i ograničenost hrama. Onda na jednom mjestu Ivan također čuje izravno kako mu gospodin govori, ti ćeš još trebati prorokovati, dakle bit ćeš prorok, i na više mjesta onda je i onaj poziv piši, zapiši, koji nam daje da shvatimo, nazovimo to tom stručnom riječu, imanentna hermeneutika, to jest Biblija nam sama govori o tome kako je nastala. Ivan je doživljava da mu sam Bog ili neko od nebesnika nalaže da on piše, i to je razlog zašto je ta knjiga napisana.
Dobro, a na koji način knjiga govori o Isusu?
Isus je, dakako, evo, glavni lik u toj knjizi, i ono što je zapravo poznato iz Otkrivenja, Isus je ponajprije prisutan kao jaganjac Božji. On je zaklani jaganjac. On je u onom dijelu koji je i na početku i na kraju glavna tema, a to je pogled na nebesa, na ono što je nebeski svijet Božji. Isus kao jaganjac Božji prisutan je odmah uz prijestolje božansko, odmah uz Oca Nebeskoga. On je zaklani jaganjac koji je samoga sebe prinio. Međutim, Isusa ćemo također naći već na početku kao proslavljenoga Sina Božjega i Sina Čovječijega, kojega Ivan promatra izbliza i koji drži u rukama svijećnjake koji označavaju sedam crkava i zvijezde koji označavaju sedam anđela tih crkava, kojima će onda Ivan trebati pisati. Isus je također prisutan u jednom trenutku, čini se, očito je to on, kao bijeli jahač na bijelome konju koji dolazi kao pobjednik nad zvijeri, nad zlom. I onda još jedan put ćemo ga naći, mislim da je to prije toga, gdje se netko kao sin čovječi, dakle očito je opet Isus, pojavljuje kao žetelac nad zemljom. Došlo je vrijeme žetve koja se odnosi i na žitna polja, dakle to je bila žetva, ali je vrijeme i berbe. Čini se da je to podijeljeno da bi žetva bila pozitivno za one koji su dobri, a berba za one koji onda idu u vječnu muku. Kada rekoh da nam je zapravo poznato kako je u Otkrivenju Isus Krist također prisutan praktički od početka do kraja, dakle nije samo Ivan onaj koji povezuje sve tekstove, nego to je i Isus Krist, onda valja reći da je upravo iz Otkrivenja, iz toga spisa svetog Ivana, dolazi onaj poziv koji poznajemo iz svake svete mise, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Evo, to je završni dio, govori upravo o tome da je jaganjac koji prima svoju zaručnicu i to je njegova svadbena gozba, i odatle taj poziv koji nam je zapisan u Ivanu Otkrivenju, a mi ga poznajemo iz svagdanje liturgije.
Što možemo reći o kompoziciji teksta i ima li ta kompozicija nekakvo dublje značenje?
Uzeti u ruke knjigu Otkrivenja znači ponajprije prepoznati kako se stvari donekle ponavljaju, imamo cjeline koje manje više, kako već uvodno nekog, govore zapravo o iskustvu crkve. Dakle, govori se o cijeloj povijesti crkve, od početka pa do kraja, i to je više puta. Kad sam to rekao, onda mogu podsjetiti na ono što je poznato. Prvi dio posvećen jest onim crkvama u Maloj Aziji koje su poimence navedene, ali njihova brojka 7 vjerojatno označava upravo univerzalnost. Dakle, premda se radi o konkretnim zajednicama, u isti mah pokazuje se kako gospodin Isus poznaje, prisutan je, to tamo i sam on kaže, da on hodi kroz te svijećnjake koji označavaju crkve, dakle poznaje njihovo stanje i Ivan kao slušatelj zadužen je pisati svakom od anđela tih crkava, prisjetimo se, anđeli su zapravo zvijezde u Kristovoj ruci, dakle sve je to tu negdje, jel? Nisu to pisma koje idu daleko, nego praktički ostaju ovdje i u svakoj crkvi je prisutno ponajprije ono pozitivno i vrijedno, a onda ono što valja popraviti, što valja radikalno dovesti do obraćenja. Potom ćemo se susresti sa pogledom na nebesko prijestolje, gdje ćemo naći, a prijestolje je spomenuto već i u početku, gdje ćemo naći u središtu samoga gospodina, onda su tu 24 starješina, pojam koji poznajemo iz Staroga zavjeta, starješine kao voditelji u narodu. Zašto 24? Pa možda zbog toga što se radi o 12 predstavnika Izraela, Božjega naroda, a onih preostalih 12 bilo bi vjerojatno predstavnici svih ostalih naroda. I tu su napokon uz prijestolje Božje 4 bića koje poznajemo kao zaštitne znakove 4 evanđelista. I onda dolazi dobar središnji dio otkrivenja, govori o nevoljama koje se događaju. Susrećemo 2 puta po 7 anđela koji donose zapravo zlo na ovaj svijet. To nam govori da Biblija prepoznaje, da Bog zna za teškoće kroz koje prolazimo i da one nisu mimo Božjega plana. I završetak knjige jest opet pogled na nebesa koja su otvorena i na sveti grad Jeruzalem, to je također poznato, koji silazi s neba. Dakle, Bog koji će biti prisutan opet u svome narodu i to je pogled na novo nebo i na novu zemlju. Evo tako možda možemo reći da imamo nekoliko cjelina, na početku i na kraju to je pogled na Boga samoga.
Spomenuli ste Stari zavjet. Možemo li reći da je na neki način Stari zavjet prisutan u otkrivenju?
Puno ima citata, riječi, slika koje su izravno uzete iz starozavjetnih biblijskih knjiga. Sjetit ću se ovdje duge koja je prisutna kod Noina saveza, onda će se pojaviti kao svojevrsni ukras i kod prijestolja Božjega, i mislim u opisu onda Isusa samoga. Sjetit ću se kako je sam pogled na nebesko prijestolje prisutan kod Miheja sina Imlina, konjanici su prisutni kod Zaharije i onaj završni proglas, evo sada sve činim novo, zapravo je iz Izaije proroka. Tako da imamo, ovo je sad samo nekoliko primjera, imamo cijelu knjigu građenu sa puno motiva koji su primjena Staroga zavjeta.
Što možemo reći, kakva je uloga knjige sa 7 pečata?
Jedna od stvari koju Ivan ima prilike vidjeti u tamo gdje je prijestolje Božje, jest i ta tajnovita knjiga sa 7 pečata koja je možda isto što i knjiga života. I Ivan je evo potresen što nema nikoga koji je bio dostojan otvoriti te pečate na toj knjizi, a onda se pronalazi se da je to jaganjac, zaklani jaganjac je dostojan i to je onda velika utjeha i svaki od tih pečata imat će onda i svoje značenje, jedan po jedan se otvaraju i tada izlaze, evo to je prvi put kad se susrećemo sa konjanicima, prvi pečat i prvi je konjanik pozvan koji ima evo vijenac na glavi i on označava pobjedu. To je zanimljivo, dakle na početku stoji kao najava, stoji pobjeda, a onda drugi pečat, drugi konjanik koji zapravo dokida mir na zemlji, treći pečat, treći konjanik koji ima u ruci vagu, dakle izmjerit će, eto, to znači kratak je život na zemlji. Četvrti pečat jest pečat konjanika koji ima ime smrt. Peti pečat, to je evo znak onih koji su stradali kao mučenici, zaklani su poput jaganjca zbog riječi, ali sada su pred žrtvenikom i oživljeni su. I onda ćemo kasnije naći da je još su 3 pečata koji su oslovljeni svaki kao jedan jao, kao dakle nevolja koja dolazi na ovaj svijet nakon ova 4 konjanika. pri čemu želim podsjetiti kako se u toj nevolji koja dolazi, slično kao i takozvani apokaliptički tekstovi u Svetom pismu, koji govore o završetku povijesti, koji govore i o nevolji i o spasenju isto vrijeme, služe se motivima iz prirode, tako ćemo naći da se više puta govori o tome da sunce više nema svoju snagu, da je pomrčalo, i onda ono što je naše aktualno doba jako važno, mi ćemo opet i opet, dakle nekoliko puta susresti motiv potresa, žestokoga potresa, i na kraju će biti govor o potresu kakvog još nije bilo. Dakle, Sveto pismo poznaje ono što se i nama događa, ali bi tu htio istaknuti zanimljivi fenomen kako je više puta, ne usudim se reći svaki put, ali potres kada je opisan, onda je to onaj završetak zala, završetak nevolja, i zapravo počinje spasenje. Dakle, to je ono što je nekako kraj toga teškoga što ljudi moraju izdržati, a taj potres je opisan slikama koje razumijemo poput smokava koje sa voćke padaju od žestokoga vjetra, tako se zbiva s potresom, do te mjere da i zvijezde padaju. Onda planine i otoci su pomaknuti, svi ljudi se skrivaju u pećine, traže zaštitu. Dakle, stvari su opisane koje su nama još jedan dokaz da otkrivenje doista govori o onome što prolazimo i da nam Biblija svjedoči kako to nije bez Božjega znanja, pa evo i bez Božjega plana.
Koji su još glavni likovi prisutni u knjizi?
Evo, rekao smo, postoje konjanici, rekao smo, postoje oni anđeli koji će biti poslani, svaki sedam anđela sa sedam trublji, koji opet naznačuju nevolje koje dolaze na ovaj svijet, a nevolje su opisane uglavnom motivima iz Svetoga pisma, čirevi kao u Egiptu, skakavci koji dolaze, ali to su sada skakavci koji su poput konja velike, dakle vrlo snažne slike su upotrijebljene. Onda ćemo imati opet sedam anđela, ali to su sada, treba reći, drugi anđeli, to više nisu anđeli, da tako kažem, trubači, nego to su anđeli koji s jedne strane donose molitve svetih, molitve vjernika Bogu, a s druge strane njima je povjerena svakome od njih čaša gnjeva Božjega. To je za nas opet utješno kada doživljamo nevolje. Svaka ta čaša znači jedno novo zlo koje nas pogađa, ali to nije, evo, bez Božjega znanja. Bog je onaj koji ima kontrolu nad svime, i ti će anđeli onda biti opet uključeni u razgovor s Ivanom kad se radi o nebeskom Jeruzalemu, tako da njihova uloga nije samo negativna. Međutim, kad govorimo o glavnim likovima, svakako treba spomenuti Sotonu, staru zmiju, zmaja koji je prisutan već kod onih sedam pisama koje se pišu crkvama, koji će onda htjeti proždrijeti novorođenče velike žene koja je kao znak na nebu, koji će onda predati svoju vlast zvijeri koja dolazi iz mora, dakle to je prva zvijer, druga zvijer koja sa zemlje dolazi i koja zapravo obnaša ili preuzima vlast ove prve zvijeri i podiže kip te zvijeri, dakle imamo Sotona, zmaj, dvije zvijeri, kip zvijeri, i pojavit će se napokon i lažni prorok. Dakle, smijemo reći da je na toj, ajmo reći, neprijateljskoj strani čak pet negativnih likova. Svi su oni pomalo sažeti u lik Babilona, koji je prikazan isto tako biblijski kao žena. Grad je u Svetom pismu, u hebrejskom jeziku, ženskoga roda. Mi znamo da je Jeruzalem, evo, prikazan kao žena. Tako je i Babilon, i dobar dio, dakle jedno par poglavlja pred kraj, zapravo govore o sudu nad Babilonom, o propasti Babilona, pobjedi nad Babilonom. Vjerojatno je u nastanku te knjige Babilon ponajviše označavao rimsku vlast i prve progone kršćana.
Zanimljivi su novi anđeli sa sedam trublji. Ima li još neko značenje koje oni nose sa sobom?
Kad bismo trebali uzeti u ruke sve anđele redom sa trubljom, onda bismo došli do toga da je, kad je otvoren sedmi pečat na knjizi, koju je Jaganjac otvorio sedmi pečat, onda dolazi tih sedam anđela. S jedne strane, rekoh već, to su anđeli koji donose molitve, a onda prva truba označava krvavu tuču i oganj koja uništava trećinu na zemlji stabala, sva će trava izgorjeti. Druga truba označava da je trećina mora pretvorena u krv zbog jedne gore koja se srušila u nju. Truba trećega anđela, trećina voda koje služe za piće postaju gorke. Četvrta truba označava da je jedna trećina sunca, mjeseca i zvijezda pomrčalo. I onda slijede još tri anđela koji donose nove nevolje, otvara se bezdan, sada dolaze skakavci, to bi bilo kod petog anđela, i tako dalje. Dakle, riječ je o anđelima koji najavljuju pojedina zla. Ponovit ću se, Sveto pismo gleda na strašne nevolje, ali baš po tome što govori da su to anđeli, onda znači da Bog to vidi, s tim računa, on kontrolira situaciju i zapravo će biti, ima puno simboličnih brojki, jedna od onih poznatih brojki je 144.000, dakle iz svakoga plemena, 12 puta 12, to su ljudi koji nemaju znak zvijeri i žig zvijeri na sebi, nego ime Božje, dakle to su spašeni. I uz to onda nepregledno mnoštvo iz svakog puka, jezika i plemena, dakle smijemo govoriti, kao što smo rekli, onih 24 starješine, vjerojatno je to misao koja je prisutna u Svetom pismu, to su ljudi koji su spašeni iz Izraela, iz Božjega naroda, ali i iz svih naroda.
A kakva je sudbina zvijeri?
Zvijer na koncu je pobjeđena, rekoh, prva zvijer dolazi iz mora, zmajoj predaje svoju vlast, pojavljuje se druga zvijer, glavna metoda te zvijeri je zapravo zavođenje, i tako da su svi, evo, vlastodržci ovoga svijeta, kraljevi svjetskih kraljevstava, trgovci svjetski, su zavedeni i žele služiti i klanjati se toj zvijeri, i to onda traje, međutim napokon je došlo do pobjede, dakle zvijer je pobjeđena. Tako i ono što sam na početku spomenuo, 1000 godina Sotona koji je bio zatvoren, ponovno je pušten, ali samo na kratko vrijeme, i onda definitivno je dokinuta njegova vlast, završava u jezeru od ognja i sumpora, tako to prikazuje knjiga Otkrivenja.
I kao zaključna misao, kako završava knjiga Otkrivenja?
Ono što je lijepo, kao što je na početku Ivan promatrač vidio samoga gospodina koji razgovara s njime, tako on na kraju gleda, da tako kažem, happy end. To su poznate scene koje često čitamo, gdje se pojavljuje urešena zaručnica Jaganjčeva, ona je u prekrasnoj vjenčanici, a to je nebeski Jeruzalem. Dakle, to više nije stari zemaljski Jeruzalem, to je nebeski Jeruzalem koji silazi s neba. Dakle, tipično biblijski, to nije nešto što nas odvodi u nekakav zamišljeni svijet, nego to je ono što s neba dolazi među nas, to je šator Božiji s ljudima. U njemu više ne treba graditi hram, jer je sam Bog tu prisutan i jaganjac. Ne treba više sunca ovoga koje imamo, jer evo, to je svjetlo, sam jaganjac Božiji je svjetlo. A posebno bih htio naglasiti kako je već u prvom susretu s Kristom, u onim prvim pismima, Ivan spomenuo motiv stabla života, gdje gospodin najavljuje da će onima koji su vjerni dati da jedu sa stabla života. Na kraju taj pogled na nebeski Jeruzalem meni osobno je jako drag, jer se na više mjesta spominje taj motiv s početka Svetoga pisma. Uz drvo spoznaje dobra i zla, tu je drvo života. Na početku je ljudima zabranjen pristup, a na kraju nije riječ samo o jednom drvetu, nego to je cijeli drvored koji raste s jedne i s druge strane vode života koja teče iz toga prijestolja na kojemu je Bog i jaganjac. To su drva, to je drvored, koja donose plod svaki mjesec, a ne samo plodovi, nego je i lišće lijek. I više nema ograničenja, dakle nije to sada da je zabranjeno, nije samo za neke, to za pripadnike Božjeg naroda, nego to je za sve i izrijekom se kaže i za narode. Evo taj nebeski Jeruzalem koji označava novo nebo i novu zemlju, posebno je obilježen tim motivom koji nekako onda nam daje da shvatimo kako je Biblija jedna cjelina. S početka, iz prve knjige, u završnoj knjizi pojavljuje se taj prekrasan motiv koji zapravo označava život koji nam Bog dariva.
Pater, hvala vam lijepo za sudjelovanje.
Hvala vama na pozivu. Veselim se da u ovom doista bolnom času možemo pogledati biblijsku knjigu koja itekako poznaje, razumije bol i težinu, ali donosi onda utjehu, perspektivu i veliku nadu.
S patrom Nikom Bilićem razgovarali smo o knjizi Otkrivenja. Ja sam Anđeja Kovljević i završavam ovu emisiju s biblijskim blagoslovom. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva. Neka vas Gospodin licem svojim obasja milostiv, neka vam bude, neka Gospodin pogled svoj svrati na vas i mir vam donese. Srdačan pozdrav!